Dan obiska v Gruziji začel sveto mašo na stadionu v Tbilisiju. Udeležili so se je tudi predstavniki oblasti, gruzijske pravoslavne cerkve in kaldejske skupnosti ter verniki armensko-katoliške cerkve in drugih krščanskih veroizpovedi. Papež je v pridigi poudaril, da cerkev ne sme zaupati kriterijem organizacijske učinkovitosti ali se meniti za zunani videz, marveč mora biti hiša tolažbe. Na god svete Terezije deteta Jezusa je spregovoril tudi o pomembnosti žensk. Podrobneje pa bomo o papeževem potovanju na Kavkazu poročali v tripu dneva ob 15. Dva dni potem, ko so ZDA zagrozile Rusiji z ustavitvijo pogovorov o krizi v Siriji, so včeraj potrdile, da pogovori še niso mrtvi, a se še komaj ohranjajo pri življenju. Ameriški državni sekretar John Kerry je namreč poklical ruskega kolega Sergeja Lavrova, a kot navajajo v Washingtonu, Rusija še vedno ni pripravljena ustaviti napadov sirskega režima na mesto Alep in svojih letalskih napadov v podporo režimu. Ob tem je ameriško zunanje ministrstvo poudarilo, da so letalski napadi na vzhod Alepa, ki je v rokah upornikov in v katerih sodelujejo tudi ruska letala, jasna kršitev mednarodnih in humanitarnih standardov ter mednarodnega prava. Dodalo je, da bodo ZDA v določeni točki morale znova pregledati, ali je jalovo verjeti v diplomatski proces. 1. oktober je mednarodni dan starejših. Ob tem je vse starejše in upokojence preko spletne strani vlade nagovoril premier Miro Cerar, ki je med drugim povedal, da je glas starejših enako pomemben kot glas mladih. Opozoril je, da je Slovenija po deležu starih 65 let in več v samem vrhu Evropske unije, njihov delež pa se bo še povečeval. V uvodu je spomnil, da je vlada pred kratkim prižgala zeleno luč za uskladitev pokojnin, prav tako pa, da si prizadeva za prenovo sistema dolgotrajne oskrbe.
Zagotovili bomo celovit sistem oskrbe, ki bo zagotavljal vse od obiskov in pomoči na domu do vključevanja v dnevne centre, zdravstveno in patronažno oskrbo ter druge oblike oskrbe. Vzpostavili bomo torej povezan in racionalno organiziran sistem varstva starejših, da nihče ne bo pozabljen ali celo izključen, predvsem pa ne najbolj nemočni. S tem in s povezanimi projekti bomo hkrati še bolj povezali vse generacije.
Revizija projekta Drugi tir je po poročanju Radia Slovenija pri koncu, osnutek dokumenta pa naj bi že bil na mizi Ministrstva za infrastrukturo. Po neuradnih podatkih se je vrednost projekta znižala z 1,4 milijarde evrov na manj kot milijardo. Pred izvedbo revizije je sicer minister Peter Gašperšič tudi v državnozborski razpravi ob interpelaciji omenjal ocene, da je potencial racionalizacije do 15% naložbe, morda 200 milijonov evrov ali nekaj več. Gašperšič je začetek gradnje tira Koper-Divača napovedal za naslednje leto. Na Trgu svobode v Mariboru je bila včeraj prireditev ob koncu šolanja častnikov Slovenske vojske v šolskem letu 2015-2016. Kot je dejal poveljnik šole za častnike Boštjan Baš, je zanimanje za šolanje veliko. Po besedah ministrice za obrambo Andreje Katič so za nadaljni razvoj vojske ključni prav dobri voditelji. Nove generacije častnikov po besedah Katičeve prevzemajo nove dolžnosti v času velikih sprememb v varnostnem okolju.
Žal pa so gospodarska kriza in predvsem varčevanje v javnem sektorju ter posledično zmanjševanje proračuna v zadnjem obdobju zelo globoko zarezali v delovanje obrambnega sistema. Zmanjšan obseg finančnih sredstev, ki smo jih imeli v tem času na voljo, je bil dovolj le za pokrivanje tekočega delovanja in nujno vzdrževanje opreme. Denar za investicije se je zmanjšal na minimum, kar se kaže predvsem v zaostajanju pri opremljanju slovenske vojske s sodobno oborožitvijo in opremo. Kljub zmanjšanim sredstvom pa nam je vendarle uspelo, da smo nekaj denarja namenili tudi raziskovalnim projektom. Upam, da bo investicij v raziskave in razvoj v prihodnje še več.
In še šport. Hokejisti Olimpije so v petem krogu lige Ebel sinoči izgubili proti Black Wings Linz z 3-8. Jutri Ljubljančani gostujejo na Dunaju. To je bilo vse v poročilih, sledijo podatki o vremenu in stanju na cestah.
Danes popoldne bo na severnem Primorskem, Gorenjskem in Notranjskem spremenljivo oblačno s kakšno kapljo dežja. Drugod bo po večini sončno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 na severozahodu okoli 19 stopinj. Po noči se bo povsod pooblačilo, v drugi polovici noči bo na zahodu in jugu začelo deževati. Jutri bo oblačno, dež se bo dopoldne od zahoda razširil na vso Slovenijo. Ob morju bo lahko tudi zagrmelo. Popoldne in zvečer bodo padavine prehodno oslabele ali celo ponehale in se v noči na ponedeljek ob prehodu hladne fronte znova okrepile. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 15, ob morju 18, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. In kako kaže obeti? V ponedeljek bo sprva oblačno in deževno, v bližini morja tudi z nevihtami. Sredi dneva bo dež postopno ponehal, popoldne se bo od zahoda delno zjasnilo. Hladneje bo, na Primorskem bo prehodno zapihala burja. Temperature ob 12. po državi, Gorenja vas v Poljanski dolini 18, letališče Jožeta Pučnika zmerno oblačno 20, prav tako Ljubljana in Slovengradec 20 stopinj. Park Škocjanske jame 21, Celje 22, Ajdovščina, Murska Sobota in Novo mesto, kjer je pretežno jasno 23, Koper, Lendava in Maribor pa 24 stopinj Celzija. Jutri v nedeljo bo zaradi reševalne vaje med 6. in 13. uro zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konjice in Celje vzhod proti Ljubljani. Obvoz bo po cesti Tepanje Slovenske Konjice Vojnik do priključka Celje Center. V Kobaridu bo zaradi prireditve danes do pol